Это Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Британская юридическая фирма объявила, что рыхтуется инициировать приватное судовое расследование относно Александра Лукашенко. Высший господарший суд Беларуси признал попереджение информации, вынесенной на адрес авторадио, несоправдным. У Беларуси зменшается колькость незалежных громадско-политичных выданий.
Одразу после новинок.
18 година в Менску, Проской студии вас витает Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Либийские повстанцы закликали усесветную супольность, как мага хутчэй домовиться об створении Украины зоны, свободной от полету авиации, как покласти конец авиаударам, которые наносятся силами прихильников Муамара Каддафи. У той же час керовник сформованной либийской оппозиции Национальной Рады Мустафа Абдель Джалиль подкреслил, что повстанцы выступают супроть отправки у Либии замежных войск, покольки они сами здольные одолить режим Каддафи. Каддафи подчас своего сегодняшнего выступа с телезворотом подкреслил, что либийцы возьмутся за зброю, коли Захад уведет режим бесполетной зоны. За 3 тыдні узброенного конфликта у Либии загинули, по водне некоторых поведомлений, больше за 1000 человек. Як найменей 34 человеки загинули, каля 45 человек были поранены, сегодня у вынику выбуху на вакольях пакистанского города Пешавар. Выбух отбылся на церемонии пахавання мясцовой жыхарки, у якой брали удел каля 300 человек. Поводле полиции теракт ажыццявіў смяротник, памерлая жанчына была жонкой одного з командиров мясцовой групповки, якая супрацьстаіт талібам. 6 человек загинули сегодня у Египте в вынику сутыкнению помеж мусульманами и христианами-коптами. Як найменей 45 человек были поранены. Сутычки отбылись у одним из районов Каиру. Копты протестовали в связку с подпалом ихной церквы у приместе египетской столицы. Подчас акции яны заблековали одну из городских автомагистралей, после чего почались сутычки помеж присутными и кировцами, которые ожидали проехать. Копты складают 10% населенства Египту. Яны часто скардятся на дискриминацию с боку мусульманской большинства. У Афганистане летось у часе боевых операций и нападов боевиков загинули более як 2700 человек. Про это сегодня поведомило представительство ААН у Афганистане. Поводле его даденных, это на 15% более, чем год ранее, 3/4 стратов сярод цивильного насельництва, выник деянняў талибов и боевиков Аль-Кайды. Одна из тревожных тенденций – рост колькости забойств чиновников, громадянских активистов и супрацовников гуманитарных организаций, подкресливают авторы справоздачи.
Забойства цивильных громадянов отбываются все частей, перш за все у паўднёвых районах. Мы надзвычай занепакоеныя гэтым фактам. Под пагрозою не только жыцці людей, але и грамадское асяроддзе. Люди боятся удельничать у выборах, балетоваться особисто и быть обранными. Яны боятся удельничать у житті громадянской супольности. Это сапраўды мае вялізны уплыў.
Заявил адмысловы представник Организации Объединенных Наций у Афганистане Стефан де Мистура. Суд у Тунисе распустил партию экс-президента краины Бен Али, який был зрынуты в вынику массовых демонстраций у протесту 14 студеня. Заснованное у 88 годе демократичное конституционное объединение до недавнего часу узначальвал сам Бен Али. На хвале свободы вы слухали новины.
У эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Высший господарший суд Беларуси признал попереджение Мининформации, вынесенное на адрес авторадио, несоправдным. У Беларуси зменшается колькость незалежных громадско-политичных выданий. Представника Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси Максима Кацюка не пропустили праз белорусскую межу. Гэты и іншы тему у нашей дальнейшей программе. А починаем мы с новины, якая пришла с Великой Британии. Створенная у Англии громадская инициатива Free Belarus Now при поддержке лондонской юридической фирмы H2O мае намер притягнуть белорусского керовника до отказности в международных судах за сбиццё, катаванні, забойства и знікненне белорусских громадянов. Одна з сузаснавальніцаў грамадзянскай ініцыятывы, сестра экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Ірына Богданова, паведаміла нашаму радыё наступнае.
H2O Law, юридическая фирма. нас поддерживает. Будет сделано заявление, мы выпускаем пресс-релиз, что вот Free Belarus Now выступает с уголовным иском Лукашенко от родственников за пытки, за убийство, за исчезновение. То есть мы, пока у нас еще дело это все не собрано, но вот в этом направлении мы работаем, собираем сведения и так далее. Будем делать все, что мы можем, но у нас нет просто такой возможности помогать всем Беларуси. Это не наша сильная сторона будет. Мы будем как раз работать больше с тем, чтобы бороться за права человека, за то, чтобы встречные иски правительства, вот, нанесенный ущерб физический, моральный, материальный, вот это будут все иски выдвигаться.
Сказала Ірина Богданова. Пра ініцыятывы брытанскіх юрыстаў паведаміла сёння газета «Індэпендэнт». Са зместам публікацыі вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Эксперты, якія займаюцца праблемамі парушэння правоў чалавека, правялі інтэрв'ю з сотнямі актывістаў, арыштаваных пасля снежаньскіх выбараў у Беларусі. Яны выявілі, што катаванні, збіццё і антыгуманныя ўмовы ўтрымання ў месцах зняволення – звычайная практыка ў краіне, якая па-ранейшаму называе свае сакрэтныя службы абрэвіятурай КГБ, адзначае Джером Тейлор у сваім артыкуле «Лукашенко – дыктатар на лаве падсудных». Адна з вядучых праваабарончых кампаній H2O Law заявіла аб тым, што плануе пачаць прыватны пераслед і ўчыніць грамадзянскі пазоў спадару Лукашэнку. Кампанія H2O Law прадстаўляе рух Free Belarus Now, неадкладна вызваліце Беларусь, групу энтузіястаў, заснаваную сем'ямі арыштаваных апазіцыйных палітыкаў і журналістаў. Юрысты спадзяюцца, што прыватнае абвінавачванне прывядзе да выдачы ордэра на арышт Лукашэнкі. Калі H2O Law будзе дзейнічаць, як запланавана, гэта будзе першы выпадак, калі юрысты-праваабаронцы прыцягнуць да суду кіраўніка суверэннай дзяржавы.
Ініцыятыву кампаніі пракаментаваў агенцтву «Белапан» прэс-сакратар Александр Лукашэнкі Павел Лёгкі.
Перспектывы ў гэтай задумы нулявыя. Гэта кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі пракаментаваў ініцыятыву H2O Law. Гэта на самой справе не больш чым піар-акцыя спадароў юрыстаў. Гэта толькі спосаб хоць неяк звярнуць на сябе ўвагу, карыстаючыся вядомасцю беларускага лідара і палітычнай вастрынёй сітуацыі, мяркуе кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павел Лёгкі.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць?
С такими пытаннями пасля 19 снежня «Свабода» звернулася до удельников президентской кампании, лидеров политичных партий, рухов, громадских организаций.
Своё бачанне и оценки белорусской ситуации на нашем сайте уже выклали. Зянон Пазняк, Рыгор Костусёв, Станислав Богданкевич, Александр Ярашук, Виктор Ивашкевич, Александр Миленкевич, Виталь Рымашевский, Анатоль Сидоревич.
От понеделка 7 соковика удельники дискуссии выступят у эфиры «Свободы».
Кожный день о полове 7, о полове 9 и об 11 вечера.
Кто виноваты, где правда, что робить?
Дискуссия с вашим уделом.
Сегодня у дискуссии на хвалях свободы Александр Ярашук. Слухайте позднее у нашем эфире. Бацька актывіста штабу Некляева Павла Вінаградава атрымаў ліст ад былога прэм'ера Бельгіі са словамі падтрымкі салідарнасці. Большасць лістоў да Мікалая Статкевіча не даходзяць. Былы міліцыянт Александр Класкоўскі просіць прыслаць яму ў турму фотаздымак дзяцей. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Юрый Вінаградаў жыве ў Беразіно. 9 сакавіка ён атрымаў ліст з Бельгіі ад былога прэм'ера ўраду гэтай краіны Вільфрэда Мартенса. Юрий Виноградов прочитал лист в своем перекладе для свободы.
Хотел бы выразить свою солидарность и поддержку для вас в это трудное время, как ваш сын сидит в тюрьме за события в Беларуси 19 декабря 2010 года. Мировое демократическое сообщество шокировано этими событиями. Режим Лукашенко еще раз показал свое истинное лицо и подтвердил свое название «Последняя диктатура в Европе». К сожалению, в результате ваш сын из-за его политических убеждений сейчас является одним из заложников белорусских властей. В это трудное время я бы хотел пожелать вам сил и мужество. Я хотел бы заверить вас, что Европейская народная партия будет внимательно следить за развитием ситуации. Я твердо верю, что политические режимы, основанные на запугивании и преследовании, не могут сохраняться в стране, где люди так демократически настроены, как в Беларуси. С уважением, Вильфред Мартенс, бывший премьер-министр Бельгии.
Сын Юрия Виноградова Павел был активистом выборчого штаба экс-кандидата в президенты Владимира Некляева. Ён абвінавачваецца ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня. Больш за два месяцы хлопцы ўтрымліваюць у ізалятары на Валдарскага. У камеры, дзе трымаюць сына, на 25 вязняў ёсць толькі 15 ложкаў, паведаміў свабодзе Юрый Вінаградаў. Былы міцыянт Александр Класкоўскі, якога з 20 снежня трымаюць у СІЗА КДБ, паводле абвінавачвання ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня, павіншаваў жонку і сваякоў з 8 сакавіка паштоўкай. Просіць прыслаць фотаздымак дзяцей, пра сябе нічога не піша. Ці няма пра што, ці апасаецца пісаць праўду, зазначае жонка вязня, у яго трое малых дзяцей. Дагэтуль адвакату Класкоўскага не ўдаецца трапіць да яго на сустрэчу, кажа Наталя Класкоўская.
Как-то на прошлой неделе она говорила, была возможность, она позвонила, что вроде как и можно было попасть к нему, говорит, поехала, день просидела, говорит, до вечера сидела, так и не пустили. И как бы не отказывают, говорит, ты приезжаешь, и тем не менее сидишь целый день, они не пропускают все равно.
Нагадаю, днямі Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю плывовай газеце «Вашынгтон-Пост». Словы амерыканскай журналісткі аб тым, што падсудныя ў справе 19 снежня не маюць свабоднага доступу да адвакатаў, Лукашэнка абверг і назваў абсалютнай хлуснёй. Да Мікалая Статкевіча на канфідэнцыйную сустрэчу адвакат таксама не можа трапіць ўжо больш за два месяцы, паведаміла жонка экс-кандыдату ў прэзідэнты Марына Адамовіч. Марына атрымала ад Мікалая ліст з віншаваннем з нагоды 8 сакавіка і намаляванымі кветкамі.
З намаляванымі кветачкамі, са спадзяваннем, што ён здолее мне дараваць сапраўднае, а не папяровае.
З ліста мужа Марына зразумела, што пераважная большасць яе лістоў у Мікалаю не даходзіць.
Передавал Олег Грузделович. Нагадаем, что у Менску круглосуточно працует телефон автоотказник «Свобода» номер 266-39-52.
В ответах Лукашенко на вопросы корреспондента газеты «Вашингтон-Пост» было столько же вранья и цинизма, как в его выступлениях по белорусскому телевидению. Ни слова о том, что по счету результата выборов не были допущены представители кандидатов в президенты. Филиал КГБ «Белорусское телевидение» утверждало, что на площади независимости было всего 3000 человек. Уж очень беспокоится Лукашенко о так называемых журналистах, типа Зимовского, Козиатко, Прокопова, Михалевского, которые верно служат своему хозяину, как Руслан из известного романа Георгия Владимирова. Льют ушаты грязи на честных, порядочных людей – все считают деньги оппозиции. Видимо, им мало еще платят за их омерзительные гнусные передачи. В ответах Лукашенко нет ни слова о том, что в центре Минска существует концлагерь, тюрьма КГБ, где производятся чудовищные по своему цинизму пытки. Лукашенко отрицал, что люди на площади независимости были жестоко избиты милиционерами и работниками спецслужб. Лукашенко ни слова не сказал, что он ликвидировал все свободы периода перестройки, на волне которой он пришел к власти. Разогнал Верховный Совет, создал карманный парламент, отсутствует доступ оппозиции к государственным средствам массовой информации.
Молодец Николай, что ведали у прошлый час об гулагах и об чорных воронах, забиравших по ночах ворогов советской влады? Да ничего. Это ж отбывается и сегодня. И большая частка населения, не ведая об усих репрессиях, об беззаконии, удеянии карающих и судовых органов.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода в Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Британская юридичная фирма обвестила, что рыхтуется инициовать приватное судовое расследование относно Александра Лукашенко. Юристы сподзаются, что приватное обвинувачение приведет до выдачи ордеру на арешт Лукашенко. Тем часом керовник прессовой службы президента Беларуси Павел Легкий заявил, что перспективы у этой задумы нулевые. Батька активиста штабу Владимира Некляева Павла Виноградова отримал лист от былого премьер-министра Бельгии за словами поддержки и солидарности. Вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі прызнаў папярэджанне мінінфармацыі, вынесенае на адрас аўтарадыё, несапраўдным. У Беларусі змяншаецца колькасць незалежных грамадска-палітычных выданняў. Паводле дадзеных Беларускай асацыяцыі журналістаў, іх засталося менш за 30. Вы на хвалях Радыё Свабода, Праскай студыі Сергій Навумчык, працягваем праграму. Вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі прызнаў папярэджанне Мінінфармацыі, вынесенае на адрас аўтарадыё, несапраўдным. Судовы разгляд запатрабаваў лінгвістычнага аналізу фразы пра плошчу з рэкламнага роліку Саннікава, які прагучаў па радыё. Прадметам апошняга судовага разбору стала фраза «Лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы», якая ўтрымлівалася ў агітацыйным роліку Саннікава. Бакі спрачаліся, ці з'яўляецца гэтая фраза заклікам прыйсці на канкрэтную плошчу пэўны час і ці можа быць яна ў поўным кантэксце заклікам да экстрэмісцкай дзейнасці. Суд прызнаў пазіцыю Мінінфармацыі незаконнай. Падрабязнасці пазней у нашым эфіры і на сайце свабода.org. Тым часам сёння ў Верховным судзе Беларусі пачаўся разгляд скаргі Беларускага хэльсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі. Праваабаронцы абскардзілі пісьмовае папярэджанне Мін'юста 12 студзеня. Яно з'явілася пасля таго, як БГК накіраваў спецдакладчыку ААН па пытаннях незалежнасці суддзяў і адвакатаў паведамленне пра ціск на адвакатаў, якія абараняюць фігурантаў справа падзеях 19 снежня ў Менску. Перадае Алесь Дашчынскі.
У суде двое прадстаўнікоў Міністэрства юстыцыі спрабавалі давесці, што праваабаронцы нібыта падалі ў ААН неаб'ектыўныя, непраўдзівыя, няпоўныя звесткі, накіраваныя на дыскрэдытацыю праваахоўных органаў і органаў юстыцыі. Да прыкладу, прадстаўнік міністэрства Александр Харытон цвердзіў, што БХК парушыў закон аб інфармацыі, бо ў лісце ў ААН змяшчаюцца нібыта бяздоказныя цверджанні пра фальсіфікацыю выбараў. Маўляў, там інфармацыя пададзена тэндэнцыйна, і між іншым, не названыя прозвішчы больш чым 700 чалавек, якія были затрыманыя у выніку падзей 19 снежня.
Заявление отмечено, что, цитирую, 10-20 тысяч человек протестовали против действующего президента и фальсификации во время президентских выборов. При этом текста заявления на английском языке цифры изложены в следующем виде. 10-20,00. Следуя правилам арифметики, необходимо сочетание цифр 20,00 читать как 20,000. Таким образом, полностью сочетание цифр, изложенных через дефис, необходимо читать как 10-20,000 человек. Согласно данной цитате, от 10 до 20 человек принимали участие в протестной акции.
Другий представник Мин'юсту спадар Зеляневский спынился на пытанне позбавления адвоката у лицензии. И он заявил, что, мовляв, нема подстава указать, что Мин'юст оказывает тиск на адвокатов и умешивается у их профессийную деятельность або подрывая незалежность адвакатуры. У своем выступе у суде представник БХК Гары Паганяйла заявил, что адказчык перакруціў сутнасць таго, што адбывалася. Таксама ён казаў пра ціск на адвакатаў і парушэнне прынцыпу іх незалежнасці.
У нашым сообщэнні излагаліся дакументы, которые также вывешивались в Министерство юстиции на сайт. Мы обратили внимание прежде всего на то, что многие адвокаты не допускаются на свидание с своими клиентами для выработки решения позиции всего того необходимого, что адвокаты считают нужным обговорить с своими клиентами наедине. Вот про эту часть нарушэнне ніякім образом нигде не
говорить. У суде присутничали представники правооборонного центра «Вясна», який ранее не домогся от Мин'юста регистрации про Верховный суд. Старшиня «Вясны» Олесь Беляцкий означает кручкотворство чиновников Мин'юста, якія сами не выконывают те нормы, яких потребуют от неурадовых организаций. Беляцкий означает, что тое, як реагує Мин'юст на зворот до спецдокладчика ААН, это спроба затыкання рота неурадовой организации.
Тяжко пригадать вот такие выпадки, бо такие звороты, это нормальная практика взаимоотношений помеж неурадовыми организациями и спецдокладчиками ААН и другими структурами ААН. Мы однозначно оцениваем это как перешкоду и обмежевание правов белорусских граждан, неурадовых организаций на предоставление объективной информации, такой они лишат потребной по ахановских процедурах. В этой ситуации пильно отсочивает спецдокладчик. Коли эта скарга БХК будет отхилена и по-прежнему застанется в деятельности, то это еще одна негативная оценка позиции белорусского ураду.
Передавал Олесь Дашчынскі. Мы протягнем после обвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд листу на свободу. Нам пишет Виктор Макаревич из вёскі Неровы Воложенского района. Без апазіцыі палітычнае жыццё застойваецца, ператвараецца ў балотную твань, якая марудна загнівае і не дае прабіцца ніякай свежай плыні. Нам даўно пара мяняць кіраўніцтва дзяржавы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Курс продажу даляра у обменных пунктах амаль усіх беларускіх банкаў 9 сакавіка быў аднолькавы 3075 беларускіх рублёў. Гэта максімальна дазволены Нацбанкам курс продажу. Тым не менш, чуткі пра дэвальвацыю беларускага рубля, якія актыўна распаўсюджваліся на пачатку сакавіка, не спраўдзіліся. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Абвал рубля толькі сёлета ў Беларусі чакалі двойчы – 1 студзеня 9 сакавіка. Чуткі пра дэвальвацыю беларускага рубля правакавалі падвышаны попыт на амерыканскую валюту, аднак яе недахопу ў банках не здаралася, кажа загадчыца аднаго з аддзяленняў Беларусьбанку.
Людзі прыходзяць, саветуюцца, хто-то сам прынімае рашэнне, перакладвае беларускіх на валют. А так, чтобы такого ажиотажа, который был 2 года назад, такого не слышно, что есть какая-то проблема где-то в банках с валютой.
У свою чергу беларускія грамадзяне заявляюць, что малы у параўнанні со снежня мінулого года попыт на даляры тлумачыцца адсутнасцю у людзей беларускіх рублёў, каб набываць валюту, гутару з наведнікамі банку.
Ці баіцеся падвышэння долара?
Нет. Ну, во-первых, как-то я этими деньгами особо, у меня их нет, у меня беларускі, не боюсь.
Нет, не боимся. Ну, потому что мы уже столько видели, что больше нас ничем не испугаешь.
Получаем только одни деньги, валюту нам никто не платит, поэтому мне нечего бояться.
Конечно, неприятно все это, мы от этого всего зависим. У меня жена просто получает в долларах. Нам выгодно, в принципе, но я знаю люди, которые кол кредит в долларах, они получают в белорусских. То есть, конечно, это плохо.
На чутки про магчымую девальвацию белорусского рубля поуплывало у приватности и резкое падение его курсу. Однако наместник керовника управы информации Национального банка Михаил Журавович сцвярджае, што Нацыянальны банк праводзіць дэвальвацыю беларускага рубля не плануе.
Нічога не планую, ўсё як было, так і будзе. Калі даляр будзе на міжнародных рынках павышацца, будзе і ў нас ён. І наадварот, мы прытрымаемся міжнародных практык.
Унутраэканамічнае становішча Беларусі стварае ўмовы для дэвальвацыі беларускага рубля. Перадусім, гэта адмоўны баланс замежнага гандлю, кажа былы старшыня Нацбанку Станіслаў Богданкевіч.
У нас плохо з знешнеторговым балансам. Импорт повысил экспорт на 10 миллиардов долларов по товарной массе. Значит, 10 миллиардов надо где-то найти, взять займы или же продать государственную собственность, чтобы оплатить этот импорт. Поэтому, чтобы его сбалансировать, одним из рычагов, одним из инструментов является девальвация валюты. И поэтому девальвация на самом деле назрела. Ее можно отодвинуть и даже на год, но она должна быть, потому что мы живем сегодня не посредством почти на 10 миллиардов. Мы проедаем больше, чем производим и продаем.
Тым часам ад 1 сакавіка 2011 году пастановай ўраду і Нацыянальнага банку ўведзена абмежаванне на валютным рынку. Забаронена набываць валюту пры імпарце на суму звыш 50 тысяч еўра. Гэта ўжо выклікала занепакоенасць многіх імпарцёраў, у прыватнасці расійскіх.
Перадавала Галіна Абакунчык.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
За сённяшні дзень мы атрымалі каля 150 каментароў на наш сайт свабода.орг. За каментарамі сачыў мой калега Юра Даркахрус, такі зараз са мной у студы. Юра, якія матэрыялы найбольш прыцягнулі ўвагу наведнікаў нашага сайту?
Найбольш каментаванымі сталі матэрыялы пра спрэчку паміж намеснікам старшыні БНФ Рыгорам Кастусёвым і галоўным рэдактарам «Народнай волі» Іосіфам Сярэдзічам. Патрабаваў Сярэдзіч грошы за станоўчую публікацыю ці не, хто мае рацыю, гэта наведнікаў сайту вельмі закранула. Таксама цікавасць выклікала інфармацыя пра прэмію за мужнасць Насці Палажанцы, якую завочна вручыла ёй дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон. А сённяшніх найбольш каментаваныя матэрыялы пра тое, што брытанская юрыдычная фірма збіраецца выставіць зыск у міжнародныя суды супраць прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі.
Юры, і што ж пісалі нашы наведнікі пра гэтую ініцыятыву брытанскіх юрыстаў?
Ну, вось некалькі меркаванняў. У нас хорошы прэзідэнт, мы яму некалі помнік паставім. А Лукашенко знает или с него как с гуся вода? Международное расследование событий 19 декабря – единственный шанс пресечь беззаконие в Беларуси и отстранить от власти преступника Лукашенко. А то, что они хотели разгромить урад, уже никто не уличивая? То, что их там били, так дренно, але на державные будинки накидываться – это, пробачьте, все же злочинство. Дякую правоабаронцам, бо адны мы гэтую сістэму здзекаў і гвалту не здолеем.
Юрий Дракарус познайомив вас з тим, що пишуть на нашому сайті у коментарях. Шановні слухачі, ви так само можете долучитися до обміркування наших матеріалів. Нагадаю, адрес свобода.org. Ну, а ми притягуємо нашу програму. Президент Киргизстану Роза Атунбаєва у інтерв'ю телеканалу Евроньюз заявила, поводлі звісток, зринутий екс-керівник країни Курманбек Бакіїв по-ранішому ховається у Білорусі. При гэтым яна выказала засмучэнне, што запыт аб экстрадыцыі Бакіева, які мае непасрэднае дачыненне да гвалтоўнага здушэння выступаў кіргізскай апазіцыі год таму, застаюцца без адказу. У Беларусі месцазнаходжанне сям'і Бакіева хаваюць, аб прапановах заняць нейкую дзяржаўную пасаду таксама не паведамляецца. У працяг тэмы Ігар Карней.
На пытанне корреспондента Euronews про магчымыя захады ў адносінах да Курманбека Бакіева, ягонага бліжэйшага атачэння, Роза Атунбаєва адказала. Ён зараз жыве ў Беларусі, атрымаў там нібыта прытулак. Аднак сённяшнія падзеі ў Афрыцы дазваляюць глядзець на рэчы зусім інакш. Мы бачым, што даравання няма тым, хто дазволіў даў каманду забіваць іншых людзей. Курманбек Бакіеў з другой неафіцыйнай жонкай і малымі дзецьмі 5 і 9 гадоў з'явіўся ў Беларусі летась 19 красавіка, адразу пасля крывавых падзеяў у Бішкеку ды іншых гарадах гэтай сярэднеазіяцкай краіны. Генеральная прокуратура Беларусі двойчы адмаўляла ў запыце на выдачу Бакіева новым уладам Кіргізстану, матывуючы гэта адсутнасцю важкіх прававых падставаў. Пазней Александр Лукашенко сказаў, што асабіста запрасіў апальнага кіргізскага лідара і ўзяў над ім персанальную апеку. Бакіеў цягам 2010 году наладзіў у Менску дзве прэсавыя канферэнцыі і ў часе адной з іх аддзячыў беларускаму боку за магчымасць перачакаць хаос у бяспечным месцы.
Хочу сказаць, спасибо большое президенту Республики Беларусь, парламенту, который приняли нормально, что Александр Григорьевич пригласил меня сюда. И поэтому я с первых дней сказал Лукашенко, я обузой вам не буду. Проживание, питание, все мы платим сами. Из бюджета Беларуси или из Минского бюджета ни одного рубля не идет. Можно проверить. Желание, пожалуйста, не можно предъявить плачущие.
При этом Бакіеў не выключил, что будет разглядать максимые пропановы на працаулаткаванне в галіне промысловості, покольки сам усё жыццё был вытворцам. При конце 2010 году нават з'явіліся чуткі, что экс-президент Киргизстану атрымаў место на одном з заводов оборонного комплексу Беларуси. Але у оточенні Бакіева гэтыя звестки знепраўдзілі. Месцазнаходжанне Бакіева і ягоных сямейнікаў хаваецца. Адзін час з'явілася інфармацыя, што кіргізскіх гасцей Лукашэнкі пасялілі ў адной з запаведных зонаў. Аднак існуюць падставы ў гэтым сумнявацца. У прыватнасці ёсць звесткі, што 9-гадовая дачка Бакіева вучыцца ў пачатковай школе пры статуснай гімназіі ў Менскім мікрараёне Вяснянка. Там сама, дзе і ўнучкі Александра Лукашэнкі. Бацькі пачаткоўцаў на ўмовах ананімнасці расказалі, што леташняй восенню ў клясе з'явілася дзяўчынка характэрнай азіяцкай знешнасці. Да яе была прыкаваная асаблівая ўвага выкладчыкаў, ёю старанна апекаваліся. Пры гэтым яна дрэнна размаўляла па-расейску. Дарэчы, сёлета школьнага ўзросту дасягне і малодшы сын Бакіева. Тым часам цяперашняя кіраўніца Кіргізстану Роза Атунбаєва ў інтэрв'ю Euronews пацвердзіла. Новыя ўлады дамагаюцца экстрадыцыі не толькі Курманбека Бакіева, але і ягонага сына, які хаваецца ў Лёндоне, а таксама ягоных братоў, адзін з якіх узначальваў службу бяспекі і словамі Атунбаєвай датычны да ўсіх зверстваў у краіне. Разам з тым яна заявіла, што ігнараванне запытаў аб экстрадыцыі згаданых асобаў выклікае заклапочанасць. На думку Розы Атунбаєвай, такая сітуацыя стала магчымай у тым ліку і таму, што некаторыя асобы з атачэння Бакіева уклалі вялікія капіталы ў іншыя дзяржавы, таму беспраблемна атрымліваюць статус уцекача і нават грамадзянства. Праўда, летась у Менску Курманбек Бакіеў абверг чуткі пра тое, што, уцякаючы ад раз'юшаных землякоў, прыхапіў сабой 200 мільёнаў даляраў.
Передавал Игорь Корней. Нагадаю, что у Менску працует телефон автоотказник «Свобода» номер 266-3952. Телефонуйте ваши зауваги, меркования и пропановы могут прогучать у нашем эфире.
Телефоную вам Микола Чибисов, Козловщина. Коли был сталинский режим, то письменники и те люди, которые имели возможность доглядеть архивы сталинские, казали, что загинуло людей больше в час Великой Отечественной войны. Вот девочка там мне кажа, что вот чему ты, поздняк, не вернешься в Беларусь. А як это поздняк вернется? Як поздняк вернется, коли в Беларуси існует советский фашизм? Никакого закона нема, никакой прокуратуры нема, ни адвокатов нема, ни судов нема. Лукашенко фальшивые выборы. Это живой фашизм.
Я хочу обратиться к народу. Люди добрые, какое страшное время мы живем. За то, что я отстаивала свою позицию о выборах 19 декабря с незнакомым мне пенсионером, он на меня донес КГБ. Но еще страшнее то, что мой сын сказал, что позвонит КГБ за то, что я смотрела видеофильм «Крестный отец». Я сама жертва сталинского режима. НКВД убили моего деда и дядю. И не дай бог, чтобы те 37-38 годы и другие годы снова вернулись в нашу родную Беларусь.
Еще раз нагадаю номер нашего телефона автоотказника, номер 266-39-52. И на закончение нашего эфира, какие темы гучали сегодня у нашей программы? Британская юридичная фирма обвестила, что рыхтуется инициовать приватное судовое расследование относно Александра Лукашенко, пишет сегодняшний Independent. Следствие провели интервью с сотнями активистов, арештованных после выборов в Беларуси. Юристы сподзаются, что приватное обвинувачение приведет до выдачи ордеру на арешт Лукашенко. Керовник прессовой службы президента Беларуси Павел Легкий заявил, что перспективы у этой задумы нулевые. Батька активиста штабу Некляева Павла Виноградова отримав лист от былого прем'ера Бельгии за словами підтримки і солідарності. Большість листов до Миколая Статкевича не доходить. Былий міліціант Олександр Класковський просить пристати йому у турму фотоздимок його дітей. Вышейший господарший суд Беларуси признав попередження Міністерства інформації, винесене на адрес Авторадио, несоправдным.
Эфиры «Радио Свобода». Кто виноваты, где правда, что робить? С такими пытаниями после 19 снежня «Свобода» звернулась до удельников президентской кампании, лидеров политичных партий, рухов громадских организаций. Сегодня удел у дискуссии бере Александр Ярошук, старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов, вице-президент Международной конфедерации профсоюзов.
Мы не повинны закрывать очи на то, что серьезные стратегии с боку тех, кто брал удел у выборчей кампании у якости кандидата в президенты, не было. Коли вы не собрали подписи, а с самого верху публично дают доручение вам допомогчи и вас зарегистровать, коли влада сама наумысно идет на порушение закону, то это свечить только об одном. Вы не субъект, а объект кампании, якая называется президентские выборы. И вы мощно рискуете, сгодившийся гулять поза законом. Какие повинны быть деяния кандидатов? Только два варианта. Або неоткладно объединяться и вылучить одиного. Або усим сняться, каб не удельничать у фарсе. Не было зроблено ни одно, ни другое. Кандидатов уратовали от политического банкротства только люди, которые массово вышли на площадь. Большинство из них вышло не тому, что их кликали туда, а тому, что влада своими деяниями, своей зневагой и нахабностью их достала. Тому не треба себе тешить шматлюдностью площади. Хучей это нагода серьезно задуматься, что у белорусском громадстве нарожается процесс, на який оппозиция не мае прямого уплыву и рискуя его стратить на угол. Еще одна выснова с выборов. Николи не сядайте гулять с махляром у карты Тинопарски. А коли сели, у зручный момент сидите. Бо коли будете гулять до конца, то скандалу с мордобоем не позбегнуть. Але скандал не перемога. Тому погрозы арешта для кандидатов было не миновать. Третьего выйти не было. Себя славный политический конец у выпадку, коли б люди не вышли. Альбо вышли, постояли и разошлись, что было цалком верогодно. Те отчаянные деньги и вынику турма. Вядома, кашунством будет их задесненное осуджать. Гэты учинок свечить про высокие человечие якости кандидатов и готовность до самоахвярности. Але люди, якія претендуют на ролю политичных лидеров державы, повинны иметь и якости стратегов. Напевно, высокородно для маршала кинуться, як радовы Александр Матросов, на амбразуру. Але гэтым маршалы войны выгравать не ў стане. Пераможнага для апазіцыі сцэнару на выбарах не было і не магло быць. Па-першае, яшчэ ніхто і нідзе дэмакратычным шляхам аўтарытарную ўладу не мяняў. Па-другое, нельга было заўважыць хоць нешта, што сведчыла пра сур'ёзнае аслабленне пазіцый рэжыму ў грамадстве. Кантралявалася і не выклікала незадаволенасці сацыяльна-эканамічная сітуацыя, раслі заробкі і пенсіі. Замеры сацыёлагаў, у тым ліку НСДП, сведчылі, што ўлада досыць упэўнена ідзе да свайго пераабрання. Таму лічу шкоднымі для справы сцвярджэнні, што Лукашэнка выбары не выйграў. Мая асабістая думка, што ён атрымаў падтрымку 53-55% ад усіх, хто прыняў удзел у выбарах, не вельмі адрозніваецца ад лічбы НСДП у 58%. Шкодна будаваць ілюзію наконт перамогі, якой не было. Шкодна таму, што ў такім выпадку немагчыма стварыць адэкватную сітуацыю, стратэгію. На жаль, крытычнага аналізу прэзідэнцкай кампаніі апазіцыя не робіць і, баюся, не зробіць. Няма новых ідэй, няма разумення, што трэба мяняцца і мяняцца кардынальна. Усё тыя ж твары, тыя ж прамовы, тыя ж прынцыпы і прыярытэты, якія сведчаць пра адно, пра тое, што Святлана Алексеевіч ахарактарызавала класічнай фразай «Страшна далекі ані ад народа». Не паспелі стварыць каардынацыйную раду дэмакратычных сіл, а адразу пачалі сварыцца за ўплыў. Узніклі спробы выкарыстоўваць яе як інструмент маніпуляцый. Не паспелі адных зачыніць, як другія дзелавіта у традыцыях пірацкіх правіл пачалі прэтэндаваць на іх палітычную спадчыну і пацягнуліся ў замежныя ваяжы. Па форме, каб данесці свету праўду пра злачынны беларускі рэжым. Па сутнасці, каб прадоўжыць сваю манаполію на права прадстаўляць дэмакратычную супольнасць краіны. А галоўнае, узяць пад кантроль новыя крыніцы фінансавання, якія ўжо вельмі неасцярожна Захад паабяцаў зрабіць значна больш паўнаводнымі. Наагул, хочацца схапіцца за галаву, назіраючы за паводзінамі асобных палітыкаў. Бясконцыя скандалы, канфлікты ў цэлым шэрагу партый і грамадскіх рухаў сведчаць пра адно. Лідары не ведаюць і не жадаюць ведаць элементарнага прынцыпаў адбудовы камунікацый паміж сабой. У што ператварыліся, да прыкладу, дзве знакавыя партыі беларускай дэмакратыі – БНФ і БСДП «Грамада». Прыкра нават не тое, што адзін канфлікт узмяняе другі, а тое, з якой лёгкасцю іх ствараюць і з якой гатоўнасцю ў іх удзельнічаюць. Больш за тое, задавальненнем выставляюць на паказ гэты бруд непамытай бялізны ў сродках масавай інфармацыі. Можа, і падаваліся сур'ёзныя падставы для чарговага канфлікту расколу БНФ, але як на мяне, то гэта найлепшы сродак, каб давесці аўтарытэт партыі да поўнага нуля.
Вінаваты, дзе праўда, што рабіць. Свой погляд на Беларусь пасля 19 снежня выказвае прафсаюзны лідар Александр Ярашук.
Пра БСДБ «Грамада» і наагул няма чаго казаць, бо гэта, як кажуць, сённяшнія прасунутыя поўны абзац. Нават не верыцца, што можна было давесці да такога маразму арганізацыю з не наймацнейшым краіне кадравым і інтэлектуальным патэнцыялам. Падобна на той жа шлях саступае і АГП, дзе кіруючы орган днямі аднагалосна выказаў недавер Яраславу Раманчуку. Калі вы такія прынцыповыя ў дачыненні да Яраслава, то чаму беспрынцыпныя да сябе? Хто вылучаў Раманчука? Хто павінен несці за гэта адказнасць? Адным словам, як казаў Клясык, што б не будавалі, усё адно атрымліваецца КПСС, дзе таксама спачатку выносілі прысуд, а потым разбіраліся. І ў якім бы годзе ні жылі, усё роўна цягне да традыцый 37-га. Можа таму, што абвінавачванне кагосьці заўсёды апраўданне сябе? КДП з яго несумненным уплывам не робіць дзясятай долі той шкоды, якую сама сябе ў асобе сваіх лідараў наносіць апазіцыя. Таму я заўсёды іранічна ставіўся да дэманізацыі ролі спецслужбаў у дэмакратычным руху. Зручней перакласці віну на КДП, як калісьці за свецкім часам перакладалі на яўрэяў, чым прызнацца ва ўласнай няздольнасці. Насамрэч, адна з галоўных прычын дэградацыі апазіцыі – ператварэнне палітычнага працэсу ў палітычны бізнес – Таму апазіцыя страціла галоўную сваю перавагу перад рэжымам – маральнасць. Паслухайце лексікон тых, хто браў удзел у прэзідэнцкай кампаніі. Чым яны займаліся? Змагаліся за дэмакратычныя перамены? Не. Дзярбанілі, пілілі бабло, рубілі бабкі ў косках. Гэта не лексікон і інтарэсы дэмакратаў, ідэйных змагароў. Гэта лексікон і інтарэсы крыміналізаванай структуры. І калі апазіцыя не здолее правесці працэс самачышчэння, яе чакае незайдросны лёс. Плоча незалежнасці 19 снежня дала надзею на зараджэнне новай плыні, новай хвалі, новых людзей і новых лідараў. Разам з тым яна дала шанец, можа апошні, сённяшняй апазіцыі быць запатрабаванай у якасці адноўленай сілы, калі яна адказна паставіцца да гэтага выкліку і выпрацуе адпаведную часу стратэгію. Асноўны прынцып стратэгіі. Ніхто за нас не вырашыць задачы дэмакратычных зменаў, але ажыццявіць іх у магчыма ў сённяшніх абставінах толькі пры падтрымцы знешняга фактару. Рэальным знешні фактар падтрымкі можа быць толькі ў адным выпадку. У выпадку кансалідацыі ўсіх сіл асноўных палітычных гульцоў, якія маюць цікавасць да Беларусі, еўрапейскага звязу, ЗША і, несумненна, Расіі. Аляксандр Лукашэнка зрабіў самую вялікую за сваё багатае палітычнае жыццё памылку. Не скарыстаў шанец згодна сысці ў мінулым годзе. Як палітык ён вынес сам сябе прысуд і справа нядоўгага часу, калі гэты прысуд будзе прыведзены ў выкананне. Ён кансалідаваў супраць сябе ўсіх і, самае галоўнае, Расею. Нават Аляксандр Рар у сваім інтэрв'ю распавёў, што ключы ад перамен на Беларусі знаходзяцца ў Крамлі і што Захад разумее неабходнасць узгаднення сваіх планаў наконт Беларусі з Расіяй. Уратаваць Лукашэнку можа толькі фантастычны збег абставін. І яшчэ, як ні парадаксальна гучыць, паратунак рэжыму будзе з боку беларускай апазіцыі, калі і надалей сваю стратэгію яна будзе грунтаваць на безадказнай антырасейскасці. Менавіта яе антырасейскасць – своеасаблівы выратавальны круг для рэжыму. Пара нарэшце перастаць супрацьпастаўляць мэты Захаду і Расіі ў беларускім пытанні, спекуляваць на выдуманых пагрозах страты незалежнасці Беларусі з боку ўсходняй суседкі. Перманентная і рэальная пагроза для незалежнасці адна – гэта сам беларускі рэжым, яго існаванне. Адзіна слушнае рашэнне – усяляк спрыяць кансалідацыі пазіцыі еўрапейскага звязу, ЗША і Расіі адносна перамен на Беларусі. Калі не будзе разумення неабходнасці карэнным чынам змяніць аблічча апазіцыі яе стратэгію, не адбудзецца самаачышчэнне, гістарычны працэс яе проста абміне і выкне на ўзбочыну. Там яна і будзе дажываць свой век у маргіналізаваным выглядзе, цалкам страціўшы ўплыў на палітычнае і грамадскае жыццё краіны. Наперадзе багата цікавага. Рэжым пражыў сваё залатое дзесяцігоддзе, марна страціўшы час і не правёўшы мадэрнізацыю. Хочацца ці не, але давядзецца вучыцца жыць па сродках, без расійскіх субсідый, весці прыватызацыю. Усё гэта наўрад ці абыдзецца без росту сацыяльнай напружанасці і катаклізмаў. Тады могуць быць розныя развязкі сітуацыі. Або, следам за прыкладам паўночнаафрыканскіх краін, адбудзецца масавы выхад народа на вуліцы. І невядома, хто ў выніку пажне ўраджай рэвалюцыі. Або беларускае пытанне будуць вырашаць знешнія сілы без нашага ўдзелу з усімі наступствамі для краіны, якія ўзнікаюць у такіх выпадках. Нам гэта патрэбна? Мне не. Думаю, маю пазіцыю падзяляюць на Беларусі многія. Як тыя, хто знаходзіцца ў шэрагах апазіцыі, так і вялікае мноства людзей, незапатрабаваных, з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй. Яны крытычна ставяцца як да ўлады, так і да апазіцыі ў яе сённяшнім стане. Значыць, ёсць надзея, што не ўсё яшчэ страчана, і можа нарадзіцца сіла, якая возьме на сябе адказнасць за будучае бацькаўшчыны ў гэты лёсавызначальны для яе момант.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? У дыскусіі на «Свабодзе» прагучала меркаванне Аляксандра Ярашука, старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Заўтра ў гэты ж час вы пачуеце Віктара Івашкевіча, каардынатара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь».
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире штодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Новомчик. Нагадаю основные подеи дня. Британская юридичная фирма обвестила, что рыхтуется инициовать приватное судовое расследование относно Александра Лукашенко. Юристы сподаются, что приватное обвинувачение приведет до выдачи ордеру на арешт Лукашенко. Тем часом керовник прессовой службы президента Беларуси Павел Легкий заявил, что перспективы у этой задумы нулевые. Батька активиста штабу Владимира Некляева Павла Виноградова отримал лист от былого премьер-министра Бельгии за словами подтримки и солидарности. Вышедший господарший суд Беларуси признал попереджение Мининформации, вынесенное на адрес авторадио, несоправдным. У Беларуси зменшается колькость незалежных громадско-политичных выданий. А вот для даденных Белорусской ассоциации журналистов их засталось меньше за 30.
На хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У Беларуси протягиваются судовые процессы над арештованными оппозиционными и громадскими активистами. Удельники снежинской акции протесту на площади Незалежности в Менску отримывают протяглые термины тюремного зняволення. На эту тему значная частка «Пошты Свободы». Наш слухач Василь Волошко з Радашковіча у Маладешинського району, з ліста якого почну сьогоднішню розмову, звернув увагу на те, що в Україні частими стали випадки, коли адвокати відмовляються оборонять політичних обвинувачених. А ті, хто не відмовляється, зазнають переслід і навіть позбавляються права на працю, як це здарилося недавно з адвокатом Павлом Сапелком. Василь Волошко з гэтай нагоди пише: «У нас усё и усе просякнутые страхом. Натурально, что и адвокаты так само боятся стратить працу. Гэта ж и отбывается во всех новачах, коли незручных для улады адвокатов позбавляют лицензию. А теперь относно присуду одному из арештованных за площу, Парфянкову. Гэта ж смеху варта. Повесили на его вялизный урон, який он небыто нанес державе, 14 миллионов рублёв. Лукашенко часто любит у отказ на попроки на свой адрес приводить приклады, как разгоняют демонстрантов у інших краинах, у тем лику европейских. Мовляв, там уживают и газ, и водометы, а у Беларуси гуманные, только дубинками кости крышать. Дык вось, многие памятают, как несколько годов тому у Франции отбывались массовые протесты супроть уведения контрактной системы для молодых специалистов. Кольки машин на улицах тады было спалено, кольки витрин разбито. И там никого не посадили на 4 года. А коли б у нас отбылось то, что у Франции? Да и Лукашенко с Куляшовым танки супроць демонстрантов пустили б, пишет в своем листе на свободу Василь Волошко. Кольки теперь улада марнуя гроши и наследство в этой политической справе? Одного только Некляева у ягоном же доме оховывают самое менее 6 кадебистов, по 2 человеки за измену. Там, конечно, не шараговцы, а офицеры с заробком не ниже за 3 миллиона. Вось и личим, на такую ахову держава марнуя с бюджету за месяц 18 миллионов рублев. А еще ж сродки сувязи, транспорт и многое иншее. Вось где соправдный урон державе. Тем не меньше, скорочать улада збирается не спецслужбы, а медиков да наставников. Ино изразумело, для того, каб никому не отдать уладу, никаких грошей не шкода. Написал у своем листе на свободу Василь Волошко з Радашковичев Маладешинского района. Односно вашей, спадар Василь, за уваги про то, что Лукашенко и Куляшов при таких беспорядках, как у Франции, могли б и танки супроць оппозиции пустить. Александр Лукашенко 2 тыдні тому подтвердил, при певных умовах он готов кинуть войски супроць демонстрантов. Прогучала эта заява как раз у той час, коли у іншой части света, у Павношной Африцы, либийский диктатор кинул танки и самолеты супроць своего народа, якому до решты надокучила 40-годовая диктатура. Ну и ци допомогла Муамару Каддафи та армия. Солдаты и офицеры массово отмовляются стрелять в свой народ, переходят на бок повстанцев, Злачынствы дыктатара выклікалі абурэнне ва ўсім свеце. Ён апынуўся ў міжнароднай ізаляцыі і сваімі крывавымі загадамі толькі прыспешвае ўласны бясслаўны канец. Праўда, на беларускіх дзяржаўных каналах антыдыктатарскай рэвалюцыі, што адбываюцца цяпер у арабскім свеце, асвятляць забаронена. Тэма палітычных рэпрэсій турбуе нашага слухача Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага района. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Наш прэзідэнт надта зацыкліўся на праблеме той снежаньскай акцыі апазіцыі, што адбылася на плошчы незалежнасці. Маўляў, наладзілі апазіцыянеры пагром, а яшчэ хочуць, каб іх прызнала ўлада. А пра тое, што сам Лукашэнка ў свой час разагнаў Верховны Савет, пакінуўшы ў ім толькі лаяльных да сябе дэпутатаў, пра гэта ніколі ні слова. Разлік відавочна на недалёкага абывателя. І што за выбары былі ў нас? Хто сачыў, як на іх лічылі галасы? Чаму не дапусцілі ў камісіі апазіцыі, чаго баяліся? Любому неперадузятаму чалавеку зразумела, што махлярства ў такіх умовах вельмі нават магчымае. Словам, Лукашэнку можа задаволіць толькі такая апазіцыя, якая б была паслухмянай яму, падтаквала б усім ягоным словам. І ўсё ж, думаю, рана ці позна людзі зразумеюць, што самастойная, незалежная апазіцыя нам вельмі патрэбна, нават у межах тых недасканалых законаў, якія дзейнічаюць сёння. Без яе палітычнае жыццё застойваецца, ператвараецца ў балотную твань, якая марудна загнівае і не дае прабіцца ніякай жывой свежай плыні. А ўвогуле, нам даўно пара цалкам мяняць палітычнае кіраўніцтва дзяржавы. Цяперашняе зусім акасцянела», – напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага району. Яшчэ зусім нядаўна ў многіх і ў Беларусі, і на Захадзе былі спадзяванні на тое, што прыкметы мінулагодняй палітычнай лібералізацыі гэта ўсур'ёз і надоўга, што аўтарытарны рэжым можна ачалавечыць і трансфармаваць з дапамогай саступак, кампрамісаў, угавораў і шчодрай фінансавай дапамогі. Падзеі апошніх некалькіх месяцаў паказалі, што ўсе гэтыя надзеі былі марнымі. Але яшчэ ніводзін у гісторыі таталітарны правіцель у Еўропе не прывёў свой народ да росквіту і дабрабыту. А імкненне любым коштам утрымаць у адных руках уладу прыводзіла шматгадовых незмяняльных лідараў да сумнага фіналу. Дзіўна, але нават ведаючы гэты шматкроць паўтораны досвед, кожны наступны дыктатар чамусьці спадзяецца, што ён стане выключэннем з такога правіла. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі, якое пачалося ў Беларусі, турбуе нашага слухача Александра Плецюхова з Лельчыцаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Хацелася б, каб гэта АЭС будавалася пад кантролем міжнародных арганізацый, кампетэнтных экспертаў. А інакш што атрымаецца? Бог ведае. Бо што насамрэч адбылося з Чарнобылем? Чаму ён выбухнуў? Чытаю, як гэта тлумачыць сённяшнім школьнікам». Вось цытата з падручніка з раздзела «Радыяцыйная бяспека». «Выбух адбыўся з прычыны няправільнага кіравання на адным з рэактараў. У гэтага рэактара не было надзейных сценак». Вунь яну як. Значыць, памылкі былі дапушчаныя яшчэ на этапе праектавання і будаўніцтва. Хацелася б, каб гэта праблема ўсебакова абмяркоўвалася нашай грамадскасцю, каб не паўтарылі памылак мінулага. Але пакуль што навіны на беларускім дзяржаўным тэлебачанні падобныя на гіпнатычны сеанс, падчас якога ладная частка гледачоў знаходзіцца ў трансе», — напісаў у сваім лісце на свабоду Александра Плецюхоў з Лельчыцаў. Падчас нядаўняй нарады з новымі міністрамі Александр Лукашэнка загадаў неадкладна прыспешыць працы на будаўніцтве беларускай АЭС, нягледзячы на тое, што канчаткова не вырашаны праблемы ні з праектам, ні з інвестарам, ні з унутранымі крыніцамі фінансавання. Мяркуючы па тым, што ад Беларусбанка запатрабавана на гэту будоўлю 1,5 мільярда даляраў крэдытаў, спадзевы на тое, што праект цалкам будзе аплочаны звонку, марныя. Пакуль што з высокай ступенню верагоднасці можна меркаваць толькі пра тое, што праект будзе расійскі, а значыць, ствараць яго будуць тыя ж інстытуты, якія ў свой час спраектавалі Чарнобыль, і што грошай на гэту будоўлю будзе хранічна не хапаць. Як і на чым у гэтай сітуацыі будуць эканоміць, і якім чынам гэта адаб'ецца на канчатковай якасці аб'екта і на яго небяспецы, можна толькі здагадвацца. І на заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра і аўтара Кастуся Сырэля з Ушачаў з Віцебшчыны, які ў сваім новым лісце разважае пра сямейныя рэліквіі, пра каштоўнасці сапраўдныя і ўяўныя. Слухач піша. У кожнай сям'і ёсць запаветная скарбонка або кардонная скрынка ад цукерак, або адмысловая шуфлядка ў труму, дзе захоўваюцца розныя сямейныя рэліквіі – пярсцёнкі, пацеркі, нагрудныя знакі, часам медалі ці нават ордэны. Ёсць такая скарбонка і ў нашай сям'і. Ордэнаў там, праўда, няма, затое ёсць два залатыя медалі аб заканчэнні сярэдняй школы. Адзін калісьці атрымаў сын, другі – дачка. Вось што я хацеў бы расказаць пра гэтыя сямейныя рэліквіі. Сын скончыў школу ў памятным 91-м годзе, акурат перад ГКЧП, незадоўга да распаду СССР. На адным баку ягонага медаля – выява герба БССР, на другім – разгорнутай кнігі. Зразумела, што медаль на самой справе не залаты, а толькі пазалочаны. Танюсенькі ў некалькі мікрон пласт шляхетнага металу, нанесены гальванічным шляхам, захаваў медаль у першапачатковым выглядзе. Ён зіхаціць як новенькі. Дачка скончыла школу праз 11 год, у 2002. Год той таксама вельмі памятны, хоць і не для краіны, а толькі для маёй сям'і. Па-першае, дачка скончыла школу і паспяхова здала уступныя іспыты адразу ў дзве ВНУ. Па-другое, сына запрасілі на працу ў ЗША, і восенню 2002 ён з'ехаў туды з маладой жонкай, маленькай дачкой і двума валізамі, пішаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. За некалькі год працы ў Беларусі высветлілася, што радзіме ён са сваім залатым медалём і чырвоным дыпломам інжынера-праграміста не надта патрэбны. Залаты медаль, які атрымала дачка, адрозніваецца ад сынавага і не толькі выявамі. На адным баку лукашэнкаўскі герб, на другім – разгорнутая кніга і сонца. Медаль гэты спачатку таксама быў прыгожы і бліскучы, але даволі хутка метал, з якога ён быў зроблены, пачаў блякнуць і пакрывацца зеленаватымі, бурымі ды карычневымі плямамі. Стала відаць, што ніякай пазалотай там і не пахне, што гэта звычайная бронза. Спачатку я хацеў як-небудзь пазалаціць медаль сам, але, раскрыўшы рэцэптурны даведнік па хіміі, высветліў, што для гэтага патрэбныя дэфіцытныя і нават небяспечныя рэчывы, напрыклад, цыяністы калій. І я вырашыў пакуль пакінуць усё так, як ёсць, як напамін пра фальш, цынізм і бессаромнасць лукашэнкаўскай улады, пра скрадзеную ёй макулінку золата. Хай яны падавяцца і той макулінкай, і тым зэканомленым цыяністым каліем, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. У школьных залатых медалёў адметная гісторыя. Упершыню іх увялі для адзначэння найлепшых выпускнікоў гімназіі ў царскай Расіі. І тады медалі выраблялі з чыстага золата 990 пробы, 26 грамаў. Чыноўнікі ад савецкай адукацыі каштоўны метал вырашылі заашчадзіць. Золата ў медалі пакінулі толькі траціну. Такім школьны медаль заставаўся да 1957 года, калі гэтага золата чыноўнікам падалося зашмат. Засталася толькі пазалота – 0,3 грама. У Беларусі лукашэнкаўская, як відаць, з ліста Кастуся Сырэля, эканомія даведзена да вышэйшай ступені. Золата ў так званым залатым медалі не пакінулі ўвогуле. А вось, напрыклад, у суседняй Расіі выпускнікам-выдатнікам па-ранейшаму выдаюць пазалочаныя медалі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.